Tervehdys jälleen kaikille Radio Dayn kuuntelijoille ja täällä Satu Panula tuttuun tapaan nyt jo toistaiseksi vetämässä IRR-TVn tuottamaa Itäraportti-ohjelmaa ja tuttuun tapaan myös Andreas Wirt, moikka.
Moikka.
Sulla on ilmeisesti hyvä fiilis päällä.
Nyt on hyvä fiilis päällä, kyllä.
Hyvä. Ja meillä on oikein tupla ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi varmaan monien kaipaamaa Jori Asikaista jo, moi Jori.
Moi, moi. Moi Satu, moi Andreas ja moi jokainen Radio Dayn kuuntelija. On ihan valtavan ilo saada olla teidän kanssa tällä vastaanottimien kautta. Tuli vähän breikkiä, eli taukoa tähän väliin.
Tuli vähän breikkiä, mennään siihen ihan hetken kuluttua, mutta miltä susta nyt tuntuu tänään tässä istuskella studiossa?
Oli semmoinen aamulla, kun lähdin ajelemaan kohti Keravan studioita, niin oli jotain samaa kuin silloin ihan ensimmäiselle luokalle mentäessä ensimmäisen päivän aamuna. Mitä mä otan mukaan? Äiti, että mitä mä laitan tänne laukkuun?
No mitä otit?
No, mä yritin vesipullo, joka on täynnä kahvia, kyllä.
Aha, no niin.
Ja sitten tietokoneen yritin muistaa. Ja sitten tietysti monitoimityökalut, eli Lettermanit. Niillä pärjää yllättävän pitkälle.
Niillä pärjää. Joo, mutta hei, kiva kun oot Jori tässä meidän kanssa mukana. Mutta hei, mennään vähän siihen. Tosiaan sä et jäänyt ihan vaan hupilomalle tai ajattelit, että pidänpäs tässä vähän breikkiä ja lähden Espanjan auringon alle, vaan jotain tapahtui sun elämässä. Niin mitä sä haluat siitä jakaa?
Siinä tuli toteen Raamatun sana niistä iankaikkisista käsivarsista, jotka kantaa. Tuli toteen myös Paavalin kirjoitus filippiläisille Jumalan rauhasta, joka ylittää meidän järjen. Nimittäin minä kaaduin suorilta jaloilta sairaalaan. Heinäkuun lopussa, kun salama kirkkaalta taivaalta iski tämmöinen Choster-nimisen viruksen aiheuttama aivokalvon tulehdus. Ja se levisi yhtäkkiä sitten paitsi tuonne aivoihin, aivokalvoon, se meni myös tuonne kolmoishermoon, eli vasen puoli päästä katosi tunto käytännössä täysin ja lisäksi teki tämmöisen ruusuksi kutsutun todella vakavan ihooireen. Eli siinä oli niin kuin kipua kerrakseen ja oli kaikkea mahdollista koetusta siinä ja kaiken kaikkiaan kuukauden päivät meni sairaalatiputuksessa ja tämän jälkeen vielä kuukausi lepoa kotona vahvoilla lääkkeillä. Ja nyt sitten tänään olen se ensimmäinen koulupäivä, kuten olisi alkanut, niin alkaa nyt työ, mutta tämäkin vielä osa-aikaisesti. Eli siellä on neurologian ja muiden suositus, että vielä ei voi ihan täysillä lähteä, koska sanovat, että se oli tosi vakava sairaus ja olisi itse asiassa toisesta silmästä oli näkö vähän niin kuin lähdössä. Mutta onneksi he ei kaikkea mulle kertoneet siinä vaiheessa, kun se oli päällä.
Ja mä muistan, kun tämä tieto tuli, niin jotenkin itsekin oli ihan järkyttynyt, kun aina tottunut niin kuin näkee sut tosi semmoisena rohkaisijana ja positiivisena ja sitten ajattelee, että nyt Jori on niin kuin oikeasti vakavasti siellä sairaalavuoteella ja siitähän lähti varmaan rukousrinkiä ympäri Suomenmaata ja ympäri maailmaa, niin mitä sä Andreas ajattelet, kun sä kuulit tästä?
Kyllä se veti tosi vakavaksi ja niin kuin vääjäämättä, niin kuin ihan rehellisesti sanottuna, niin kuin tulee semmoisia ajatuksia, josta tietää, että nämä ei ole totta, mutta kuitenkin tunteen tasolla tuntuu, että nyt on tapahtunut vääryys. Että ihminen, joka on niin kuin antautunut koko elämällään palvelemaan Jumalaa, joka tuottaa niin paljon iloa ja niin kuin hyviä asioita ympäristöönsä, niin se on niin vääryys, että hän saa tällaisen sairauden ja joutuu kärsimään kipuja. Ja tietenkin Jumalaltakin tulee sitten kysyttyä, että oikeasti miksi? Miksi hyvät ihmiset kärsii? Ja ollaan varmasti peruskysymysten äärellä, johon emme saa ehkä lopullista vastausta. Mutta niin me kaikki joudumme välillä siihen pisteeseen ja tilanne.
Mitä sä itse, Jori, ajattelet, että koit sä, että nyt on tapahtunut virhettä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu?
Meidän elämässä, mun vaimoni Tabitan ja mun elämässä on jo 20 vuotta sitten hänen kohdallaan käynyt vähän vastaava. Hänellä se oli todella vakava tämmöinen aivoveritulppa, jossa toisen aivolohkon verenkierto käytännössä niin kuin hyytyi täysin Ja kun tuohon aikaan se oli niin vaikea ja harvinainen tunnistettava sairaus, niin kävi niin, että illalla sitten teho-osastolla minulle kerrottiin, että hän tuskin tästä selviää. Kerrottiin, että jos 3 vuorokauden kuluttua hän on vielä hengissä, niin sitten ehkä jää henkiin. Niin tietyllä lailla me on käyty läpi näitä samoja niin kuin asioita, teemoja jo silloin, mutta nyt vaan vähän niin kuin osat vaihtui. Että kyllä mä niin kuin vaimo kanssa sanoin, että no, silloin me ollaan käyty tuon saman sairaalan samoja käytäviä ja huoneita toisinpäin ja nyt toisinpäin. Mutta kyllä se ajatus ja kysymys siitä, että hetkinen, nyt tässä on varmaan joku virhe tapahtunut, niin kyllähän se väkisin mielessä käy, että herra, että oliko se nyt, näinkö se nyt piti sitten mennä. Mutta heti alkuvaiheessa, ensimmäisiä tunteja, kun siellä sairaalan vuoteessa pötköttelin, niin olin siellä myös viestien kautta yhteydessä Arto Boaan, joka tämän vuoden keväällä niin meinasi kuolla vastaavaan. Hän sai aivokalvon tulehduksen. Se oli hänellä bakteerin aiheuttama, kun minulla se oli tuo virus. Ja sen bakteerin leviäminen meni hänen koko elimistönsä niin, että hän oli todella, kertoo niin kuin avoimesti ja ohjelmissa siitä, että hän on peräti 2 kertaa nähnyt itsensä kehonsa ulkopuolelta, että hän irtaantui kehostaan. Minulla ei ollut näitä kokemuksia, mutta ne syvyydet ja semmoiset kivun ja ahdistuksen ja pimeyden syöverit, missä olin, niin kyllä niissä pahimmillaan oli se olotila, että olispas tästä nyt mukava irtaantua sinne kirkkauteen. Mutta Herra oli koko ajan siellä läsnä, ihan koko ajan. Ja vaikka tosiaan se suuri voitto oli välillä se, että jes, 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 mä sain käytyä ihan itse vessassa, en tarvinnut kenenkään apua ja sain roudattua kaikki nämä tiputuslääkepullot ja kaikki mukanani ja selvisin poiskin vielä, niin silti vaikka sä oot heikoimmillasi, niin Jumala voi käyttää sua. Ja hän voi saatto käyttää muakin siellä, vaikkei mitään muuta pystynyt tehdä kuin makaamaan, niin johan siinä sitten tuli yhtäkkiä semmoisia tilanteita, missä Jumala aukaskin semmoisia keskusteluita, missä Jumalan kirkkaus laskeutui siihen. Ja yhdessäkin tämmöisessä keskustelussa, missä mä luulin olevani 2 tämän henkilön kanssa siinä huoneessa, niin siellä olikin 3. henkilö kuulemassa. Ja sitten kun tämä varsinainen juttukaveri poistui siitä hetkeksi johonkin muualle, niin sitten sieltä kuuluikin ääni, että kylläpä oli mahtava puhe, minkä pidit. Ja minä en tiennyt sitä, mutta sanoin hänelle sitten, että hei, että kiitos kovasti, että ei se oikeastaan ollut mikään puhe, vaan sehän oli ihan vaan mitä sydämelle koin, että Jumala pyysi sanomaan. Ja se vaikutus, mikä Jumalan voimalla ja hengellä on, niin vaikka me ollaan aivan pienimmillämme, niin Paavalihan kirjoittaa, silloin kun me ollaan heikoimmillamme, hänen voimansa tulee kirkkaimme esiin. Se oli mahtava kokemus, vaikka oli kauhea ympäristö tapahtua sille.
Niin, ja sitten miettii tota, että vaikka on kauhea ympäristö, niin jos niitä asioita ei olisi tapahtunut, niin ette olisi ikinä tavannut, he ei olisi ikinä kuullut sun storia tai Jeesuksesta.
Kyllä, kyllä.
Että näinhän se menee. Ja mä muistan myös sen, kun näin jonkun, taisi olla Porvoon helluntaiseurakunnan videon, kun olit tuomassa, siis koko aamukokousvideon, kun olit tuomassa tervehdystä, että tolpilla oli ja lapsille näytin sitä, niin sitten tavallaan myös niin kuin lapset oli joka päivä muistanut sua rukouksiin, niin mä muistan, kun meidänkin 12 vuotta, että jee, Jumala on kuullut rukoukset ja Jori seisoo tuossa. Että tavallaan, niin kuin, että se sun tapaus, vaikka se on sulle järkyttävä, niin se koskettaa niin monella tavalla monia muita ihmisiä.
Tuo oli aivan mahtava kuulla. Kiitos, kun jaat tämän.
Iankaikkiset käsivarret kannattelevat ja siitä me tänään halutaan Jorin, Storin ja muidenkin aiheiden kautta puhua. Mitä sulle, Andreas, merkitsee tämmöinen sanonta, kun iankaikkiset käsivarret kannattelevat?
No, niin kuin tässä tapauksessa se merkitsee sitä, että vaikka Raamattu puhuu, ja mä luotetaan siihen ihan täysin, että ei yksikään hiuskarva tipu kenenkään päästä ilman Jumalan sallimatta. Mutta se, että Jumala kuitenkin sallii meidän kohdata samanlaisia asioita kunkin, minkä vaan ihmisen, joka täällä maan päällä vältä. Me emme ole immuuneja, meillä ei ole mitään sellaista vastuskykyä, että me emme sairastuisi. Mutta se iso ero on, että ne iankaikkiset käsivarret kannattaa. Ja se, millä tavalla me mennään läpi sairauksien ja vaikeuksien ja minkälaisen todistuksen me niiden keskellä annetaan, niin se on niin kuin merkittävä, se on todistus, koska vasta kun meillä menee huonosti, näkyy ja tulee esiin se, mihin meidän usko ja luottamus perustuu.
Toi on niin hyvin sanottu, ja silloin kun vaimo silloin sairastui parikymmentä vuotta sitten vakavasti, niin monille sitten kysyjille vastasinkin, että henkilökohtaisesti uskon niin, että me emme ole, niin kuin sä sanoit hyvin, immuuneja vastoinkäymisille, onnettomuuksille tai sairauksille. Ei, sitä itse asiassa Raamattu missään lupaa. Mutta se, minkä Raamattu lupaa, on se, että Jeesus on meidän kanssa joka päivä, jokaisessa hetkessä. Ja hän on se, joka kantaa. Ja jos pitäisi valita, että otanko mä jonkun onnettomuuden tai sairauden vastaan ilman Jumalan apua, sillä että mä oon kävellyt hänen luotaan pois ja sanonut, että ei kiitos, mä en tarvii sinua, vai niin, että mä saan pitää kättäni siinä iankaikkisessa käsivarressa, niin kummalla tavalla mä haluaisin ottaa vastaan sen saman vastoinkäymisen? Vastaus on aika selvä. Ja tuosta mulla tuli mieleen viikon lopun aikana, varmasti osa kuulijoistakin luitte uutisen, kun tämmöinen maailman paras biljardihai, hän oli Mika Immonen, joka nukkui pois sunnuntaina Yhdysvaltojen Kaliforniassa, missä hän oli ilmeisesti asunut suuren osan elämästään, ja hän oli biljardialan ammattilainen. Ja hän elätti itsensä hyvin pelaamalla ammattilaisena eri puolilla maailmaa näissä turnauksissa, mutta hänellä oli sitten jossain kohtaa muutamia vuosia sitten vakava syöpä todettu. Ja hoitojen jälkeen, näin tässä lehtijutussa Hesarissa kerrottiin, niin oli tullut niitä voittoja, oli saatu ikään kuin semmoiseen tasoon ja asteeseen ne kasvaimet, että ne olivat lähteneet pienenemään. Syöpä näytti voitetulta, mutta se nousi sitä aina uudestaan. Ja nyt sitten kerrottiin, että sunnuntaina vain 52-vuotiaana tämä Mika oli sitten siellä Yhdysvaltojen Kaliforniassa niin siirtynyt iankaikkisuuteen. Ja minkä takia se tuli lähelle, oli se, että me olimme hänen kanssaan samaan aikaan armeijassa, samassa tuvassa. Ja tietysti kun ollaan pitkä aika siellä kuukausitolkulla yhdessä, niin siinä kyllä opitaan vähän tuntemaan. Niin vuosien mittaan mä olen välillä ajatellut häntä, rukoillut hänen puolestaan. Ehkä nähnyt jonkun uutisen, että nyt jossain kaukana pelatussa biljarditurnauksessa hän on voittanut taas maailman parhaan jonkun ysipallon tai kasipallon arvonimen. Ja mä ajattelin, että onpa tosi jännä elämä Mikalla, että muistan, että armeijassakin jo, niin hän sai lähteä iltaharjoittelu vapaille sieltä. Mihin hän meni? Hän meni pelaamaan biljardia. Ja se tietysti kuulosti niin kuin hassulta siinä tilanteessa, kun, mutta hän oli jo silloin Suomen mestaruustason niin kuin edustaja ja hänellä oli ne harjoitteluvapaat. Ja hän oli tosi semmoinen mukava ja kohtelias ja tosi fiksu kaveri. Ja vuosien mittaan tosiaan useammankin rukouksen on hänen puolestaan lähettänyt, ja nyt sitten tuo uutinen, mikä tuli, että hän on nyt siirtynyt ikuisuuteen, niin kyllä mä vaan toivoin, että siellä olisi myös voinut olla se iankaikkinen käsivarsi hänen ympärillään. Mutta sitten kun luki sitä haastattelua, niin semmoinen aika surullinen mieli tuli siitä, että haastatteluissa kerrottiin, kuinka hän oli jossain vaiheessa itselleen palkannut tämmöisen joogaohjaajan sitten niin kuin mentoroimaan. Ja sitten hänen näissä muista kirjoituksissaankin, mitä oli, niin oli tämmöisiä itämaisia soturin sananlaskuja, soturin mielen tyhjentymisestä ja niin edelleen. Niin siitä tuli vähän niin kuin hätä, että mitä ihmettä, että toivottavasti tämä kristillisessä maassa ja kristillisessä ympäristössä ja kulttuurissa kasvanut mies olisi löytänyt myös sen yhteyden siihen iankaikkiseen käsivarteen. Sen sijaan, että olisi ikään kuin niin sanottuja korvikkeita. Vähän niin kuin Andreaksen kanssa aikaisemmin tänään puhuttiin siitä, että kaikki me etsimme rauhaa ja sitä tyydytystä meidän sisimpäämme. Meillä on kaikilla jano, mutta jos janoiselle näytetään kuvaa vesilasista, niin se ei kanna kovin pitkälle. Se näyttää hyvältä kyllä, mutta se ei tyydytä sitä janoa. Ja tämä oli mielestäni joku aivotutkija, joka oli sanonut tämän, että tietyt nykyajan median ilmiöt ovat juuri tämmöisiä vesilasin kuvia janoisille. Ja ei voinut olla ajattelematta, että toivottavasti Mikan ympärillä olisi myös ollut niitä, jotka kertoivat hänelle oikeasti sitä iankaikkisen käsivarren sanomaa.
Ja tämä on just se jännä juttu, että meillä on meidän omassa kaapin hyllyssä elävää vettä tarjota. Meistä pitäisi tulla juuri niitä lähteitä, jotka kumpuaa ja jolla on mahdollisuus antaa sitä vettä, joka ei enää saa janoamaan, vaan joka tyydyttää sen iankaikkisen kaipauksen, sen Jumalan yhteyden ja jälleen rakentavat sen suhteen, mitä jokainen meistä tietämättä tai tietäen kaipaa omaan elämäänsä. Meillä on sitä, että meidän pitäisi vaan varmistaa, että jokainen saa kuulla, ettei yksikään hukkoisi.
Niin mä luulen, että me ollaan niin kuin usein liian ujoja tai ajatellaan, että no mitä toi nyt sanoo, jos mä meen sanoa tolle jotain hengellisiä asioita, puhun Jeesuksesta tai sanoo, että mä muistan sua rukouksin tai näin. Mutta kyllä varmaan niin kuin tässäkin tuli puhetta, että kaikilla on se niin kuin tavallaan aukko, jonka voi tyydyttää vain Jumala ja hänen rakkaus. Mutta että miten me päästään sinne läpi ja mistä me saadaan se rohkeus.
Niin. Ja loppupelissä tämä ei ole mikään semmoinen asia, josta meidän pitäisi syyllistyä tai väärästä motiivista puristaa itsestämme jotakin sellaista, mikä meissä ei ole. Että musta hienosti Paavali puhuu roomalaiskirjassa näin, että jokainen toimisi, tai olisi se vapaasti toistettuna on se, että jokainen toimisi sen uskon määrän mukaan, mikä hänelle on uskottu, sen armon ja uskon määrän mukaan. Meidän kaikkien ei tarvitse lähteä lähetyskentälle ympäri maailmaa. Hän valitsee jotkut, mutta kaikki me voidaan rukoilla, kaikki me voidaan kannustaa, kaikki me voidaan mahdollistaa se lähettäminen. Kaikkien meidät on kutsuttu täyttämään se lähetyskäsky, mutta jokainen oman uskon määrän mukaan ja sen armon mukaan, mikä meillä on annettu. Että tässä on lepo.
Tuo tosi hieno ajatus juuri tuossa levossa, ja Paavalihan kirjoittaa, että Kristuksen ruumi, seurakunta, niin me olemme yhtä ja samaa ruumista tai kehoa, niin kuin nykykielellä se sanottaisi ehkä, mutta meillä on eri tehtäviä. Me ollaan eri kehon osia. On pikkurilleja ja peukaloita ja kantapäitä ja korvia ja silmiä, ja me ollaan yhtä ja samaa kaikki. Kaikilla meillä on erilainen tehtävä. Eli kun joku on rukoilija ja rukoilee sen lähetin puolesta, jokapa vaikka teutaroitsee siellä jossain Etiopian aavikolla vieden sinne kylään sitä sanomaa, niin hän rukoilee hänen puolestaan ja kenties on lähettäjänä, tukee taloudellisesti sitä sillä jollain pienellä osalla. Kun tukijoita on monia, niin siitä tulee se yksi isompi joki, jolla tämä lähetti pystyy siellä Etiopian tasangolla tai savannilla viemään sitä sanomaa sinne kaukaisimpaankin kylään, tai pystytään rakentamaan sellainen yhteys vaikkapa satelliitin kautta, että siellä kylässä suoraan voidaan kuunnella tämmöisillä pienillä vastaanotilaitteilla, ei välttämättä radioilla tai jollain, mutta vastaavilla koneilla, he saavat sen evankeliumin sanan.
Niin, ja se on just noin niin kuin tavallaan, että jos mietitään vaikka, että nyt on ensi vuonna tulossa IRRTVllä Etiopian missio, niin se on kokonaisuus, mutta kaikki me ollaan yksilöitä, jotka on siinä mukana. Että jokaista meitä tarvitaan, ketkä siinä on se sitten rukouksin tai varoin tai rakentamassa jotain telttaa tai tekemässä radio-ohjelmaa.
Niin.
Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi.
Just näin, just näin. Me niinku, yhdessä me ollaan voimakkaina ja siinä yhteydessä on se voima, ja me ollaan loppupelissä juuri jokaisen yksittäisen henkilön lähetti siellä, missä ikinä toimitaan sitten niissä maassa ja palvellaan siellä sitä paikallista seurakuntaa. Ja ne tarpeethan vaihtelee niin kuin laajasti jokaisessa paikassa, olkoon se Etiopiassa. Heillä on aivan eri tilanne kuin mitä on tällä hetkellä Ukrainassa, jolla on taas eri tilanne kuin mongoleilla on Mongoliassa ja niin edespäin. Mutta vaikka ne tarpeet ja ne tilanteet on erilaiset, niin vastaus on kuitenkin sama. Kaikki on Kristuksessa. Hän on vastaus kaikkiin tarpeisiin ja kaikkiin tilanteisiin. Ja tämä on se hieno asia, että meillä on elävää vettä, meillä on evankeliumin sanova, joka ratkaisee Mongolian haasteet, Ukrainan haasteet, Etiopian haasteet, minkä kansakunnan tai kaupungin tahansa haasteet. Kristus on vastaus.
Lähi-idän ainoa vastaus on Kristus. Me ollaan juuri nähty, kuinka Yhdysvaltojen presidentti Trump kertoo, että nyt on sellainen diili neuvoteltu, että tämä takaa eternal peace Lähi-itaan, tämmöisen iankaikkisen rauhan. Mutta me tiedetään, että ihmiset eivät voi sitä saada aikaan. Mutta se on hyvä, että on tahtotila saada sinne rauha ja vakaus. Mutta me nähdään jo inhimillisillä silmillä, että tämä, esimerkiksi tämä kahden valtion malli, mitä nyt kovasti ajetaan ja jonka vuoksi eri valtiot haluavat nyt tunnustaa Palestiinan valtiota, niin kukaan ei ole kysynyt palestiinalaisilta, mitä he toivovat. Eivät he toivo kahden valtion mallia. Se on se yhden valtion malli, mitä siellä toivotaan. Ja miten ihmeessä tämmöisen kanssa, tämmöisessä tilanteessa voidaan inhimillisin keinoin neuvotella rauhasta. Että Herra auta ja anna sinun rauhasi sinne Jerusalemiin ja Israeliin ja koko Lähi-itään.
Viisautta kaikille päättäjille.
Kyllä.
Miten Andreas, tässä kun nyt on vähän eri maita mainittuja missioita, niin nythän tänä vuonna on myös Egyptin missio, niin mitä sille kuuluu? Me ollaan vähän siitä nyt puhuttukin tai muissa ohjelmissa. Mikä on tilanne nyt?
Se on erittäin jännittävä ja mielenkiintoinen vaihe käynnissä, kun me ollaan sellaista pientä, voisiko sanoa, pre-missiota aloitettu jo siellä sosiaalisessa mediassa. Ja ollaan vähän tunnusteltu, mitähän tapahtuu siellä, jos jotain laitetaan jo menemään ja kokeillaan. Niin se responssi, se vastaus ja se kiinnostus on ollut valtava. Ja se tietenkin innostaa ihan, että kun missio ei oikeastaan ole vielä niin kuin alkanut, ollaan vaan tunnusteltu vähän sen, niin jos tämä on se kiinnostus ja se herättää jo niin paljon keskustelua, että nyt rukoillaan, että me voitaisiin se varsinainen missio toteuttaa, koska Egypti on koko islamilaisen maailman keskus. Ja me menemme nyt ihan sinne ytimeen julistamaan Kristusta, niin tässä on paljon muustakin kyse kuin vain tämmöisestä projektin toteuttamisesta, vaan tässä taistelee henkimaailman asiat keskenänsä. Ja sen takia tarvitsemme todella paljon rukousta ja varjellusta, että saadaan tämä homma vietyä läpi, mutta todella jännittävää, mielenkiintoinen.
Tuosta tuli tuosta taistelusta mieleen näin just ihan eilen muistaakseni semmoisen, varmaan tekoäly tehnyt tämmöisen kuvan, että kun ihminen rukoili sängyn laidalla polvillaan, niin kuinka paljon siinä ympärillä oli erilaisia miakkataisteluita ja erinäköisiä hahmoja. Ja se oli niin kuin tosi semmoinen koskettava, pysäyttävä, että kun me rukoillaan, niin kuinka paljon niin kuin tapahtuu siinä hetkessä, vaikka välillä tuntuu itsestä, että ei tässä mitään tapahdu.
Niinpä, se on just, me ei nähdä, mitä taisteluja käydään. Ei Danielkään tiennyt, kun hän paastosi ja rukoili. Ja sitten kun, oliko se Gabriel, joka sitten tuli tietyn ajan jälkeen läpi, niin hän kertoi, että mitä tapahtui, kun sinä rukoilit. Niin heti lähti liikkeelle joukot ja ne taisteli siellä. Daniel ei tiennyt, hän vaan rukoili. Olkoon meilläkin se semmoinen kestäväisyys, että vaikka me ei nähdä, me tiedetään, että tässä on isot voimat liikkeellä. Me rukoillaan ja pysytään rukouksessa ja voitto tulee rukouksessa ensin, sitten sen tulee näkyviin.
On se, ja niin kuin Danielin kirjassa kerrotaan, niin siellä oli vielä se toinen taistelu menossa, mikä itse pääenkelin tuloa jopa viivästytti, kun hän joutui ensin meneen auttamaan toista ja sen jälkeen pääsi tänne. Heti lähdettiin liikkeelle, mutta heti tuli jopa siellä maailmassa taistelu ja vastus. Niin kyllä meidän täytyy oikeasti tästä asiasta vaan niin kuin puhua niin kuin se olisi maailman luonnollisin juttu. Just toi, mitä sä saatu nostettun kuvan. Kun me rukoillaan, niin me ei tiedetä, mikä valtava määrä ympärillä on sitä taivaallista sotajoukkoa. Ihan niin kuin vanhassa testamentissa on se valtava kertomus siitä, kun siellä vuoren rinteellä oli ne tuliset hevoset ja sotavaunut, mitä toiset silmät eivät nähneet, kunnes sitten Jumala avasi sinne. Niin se on valtavan koskettava ja rohkaiseva, ja se on todellisuutta Me ei vaan näillä meidän silmillämme tai aisteillamme nähdä sitä, mutta me ei nähdä montaa muutakaan juttua. Mä en näe sitä edelleenkään, kuinka kännykästä lähtee puhelu toiseen tai kuinka se kuva siirtyy WhatsAppille.
Eikö
se nähdä, ai niin, teillä on se. Mun täytyy rukoilla, mäkin saisin tämän. Joo.
Ja, mutta pakko Jori sulta kysyä, kun tuossa alussa kerroit tästä sun sairastumisesta ja nyt ollaan puhuttu IRR-tekemästä työstä ja näin, niin koetko sä, että jotenkin sun tehtävä muuttui tämän sairastumisen myötä? Sä oot aina niin kuin ollut rohkea ja rohkeasti kertonut ihmisille, mutta onko jotenkin niin kuin, tavallaan kun puhuttiin tuosta, että meidät kaikki on kutsuttu ja koet sä, että jotenkin sun tehtävä on muuttunut?
Kyllä siinä oli tosi syviä mietintöjä ja ihan myös semmoisia niin kuin jobimaisia keskusteluja, että herra, tähänkö sä mut nyt hylkäsit? Mutta sitten samaan aikaan, kun se rauha, joka ylitti siis järjen, sen takia sitä ei voi kuvailla millainen se on, se pitää vaan kokea, koska sitä ei voi järjellä käsittää, mutta se on todellinen. Niin siinä kaiken keskellä, niin kyllä siellä syntyi sellaista jotain ihan uutta näkyä ja semmoista visiota, mitä mä en vielä osaa kaikkea edes niin kuin kuvailla. Mutta yksi asia, minkä huomasin, jota olen toistuvasti nyt mielessäni miettinyt, on se, että jos mun aika olisikin nyt ollut tossa, että jos mun aika olisi ollut lähteä täältä 51-vuotiaana, niin olisinko mä ollut tyytyväinen siihen, mitä mä olin tehnyt? Olisinko mä voinut sanoa niin kuin siinä Raamatun paikassa, minkä Andreas luki siitä apostoli Paavalin sanoista, että olisinko mä tehnyt niin kuin sen kaiken, mitä mä olisin voinut? Ja kyllä se vastaus valitettavasti on, että no enpä olisi tainnut. Niin tietty semmoinen ehkä rohkeus siitä, että hei, mitä ihmeen väliä sillä on, jos joku ajattelee pahasti tai sanoo pahasti jostain tekemisistä silloin, jos ollaan viemässä vaikka evankeliumia. Ei sillä ole mitään merkitystä, koska tärkein on Kristus. Se on koko meidän läntisen maailmamme, koko Aasian, Afrikan, koko siis maapallon toivo on yksistään Kristus. Ja koska nämä ajat on niin hullut, missä me eletään, joka puolelta tulee kriisiä, sota ja muita uutisia, niin nyt jopa ei-uskovat, suuresti arvostetut puhujat ja filosofit, he sanovat, että maailman ainoa toivo on kristinusko. Muuten tämä ajautuu hulluuteen, että jopa ei-uskovat sanovat, kun he tutkivat vain historiaa ja aikaa. Niin sen takia rohkeasti kaikki me mennään, ollaan, eletään sitä elämää, mihin Kristus on juuri sinut kutsunut. Eikä ajatella niin paljon sitä, mitä joku toinen ajattelee, kun loppujen lopuksi hänkin janoaa sitä sanomaa Kristusta.
Vau, wow. Olisiko tähän Andreas hyvä päättää näihin Jorin sanoihin?
Tähän ei voi muuta sanoa kuin aamen.
Mitä ihmeen väliä sillä on? Ja itsekin pohti, mitä ihmeen väliä sillä on, jos mä nyt oon rohkea ja kerron jollekin, että mitä mä haluan kertoa. Sitä me voidaan jokainen jäädä kotiin ja omiin oloihin miettimään. Kiitos Andreas Wirth, kiitos Jori Asikainen. Ja tämä oli Itäraportti-ohjelma ja lisätietoa löytyy osoitteesta irrtv.fi ja Alfa TV-kanavalta. Antenni verkossa kanavapaikalla 16 on mahtavia ohjelmia, kannattaa käydä katsomassa. Ja näitäkin ohjelmia voi sieltä IRR-TVn nettisivuilta käydä kuuntelemassa. Minä olin Satu Panula ja olen edelleen Satu Panula ja Jori ja Andreas täällä kanssamme. Ensi kertaan. Moi moi.
IRR-TVn studioilla kuvataan ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia aiheita käsittelevää Ajassa -keskusteluohjelmasarjaa. Sitä on kuvattu ja lähetetty vuodesta 2021 lähtien. Ohjelma nojaa kristilliseen arvopohjaan ja pyrkii tarjoamaan valtavirrasta poikkeavia näkökulmia. Ohjelmassa on käyty mielenkiintoisia keskusteluja muun muassa sananvapaudesta, abortista, tasa-arvosta sekä monista muista aikamme vaikeista ja kiistanalaisista aiheista. Suomalainen media on hukassa kristillisen arvomaailman suhteen ja kristinusko on esillä varsin harvoin. Ajassa -ohjelmaa tarvitaan, koska sellaista ei muilla kanavilla ole, toteaa yksi Ajassa-sarjan ohjelman toimittajista, yli 4 vuosikymmentä median parissa työskennellyt Markku Tenhunen. Tarvitsemme apuasi suomalaisten tavoittamiseen. Lahjoittaessasi 20 € mahdollistat nämä ohjelmat jo 200 henkilölle antenniverkossa. Saat lisätietoa ja voit lahjoittaa osoitteessa irrtv.fi. Kiitos lahjastasi.